AfroCan basketi sanfɛ cili bunagun kan a takofɔlɔ kun cɛra sibiri tɛmɛnen juwekalo tile mɔgɔ wolonfila bamakɔ RD Congo de y'a jɔnjɔn ta ka bɔ kenya ɲɛkɔrɔ farafina jamana 12 de y'u yɔrɔ ta ɲɔgɔndan na tile 10 kɔnɔna na fiba afrik farafina basketi ɲɛmayaso ka hakilina don walasa farafina basketikɛlaw sodenw ka se ka lakodɔn ni ɲɔgɔndan min kuncɛlen filɛ cɛ kɔrɔbalenw dɔrɔn de y'u niyɔrɔ ta la hali n'a y'a sɔrɔ mali ma se ka jɔnjɔn sɔrɔ nimisi wasa sɔrɔla jakari jajakite kuladɛnnɛw ɲɛma ka fɔ la
nimisi wasa fɔlɔ ye tile tan fɛn ma kɛ ɛnsida ma kɛ o ye kunnawoloba ye o ye tare tare nin baara ye a dira anw ma a be dɔgɔkun fila bɔ tile tan nani ka se ka ni baara kɛ jamana tan ani fila ka na kɔmpetisiɔn kɛ pandan 10 jours a ma nɔgɔ ka daminɛ tun gwɛlɛyara ka foli kɛ publik sportifu ye parce que u bɔra dugu kɔnɔ kulu ka na final la ni y'a jati minɛ jamana wɛrɛ la publik ti bɔ n'u ka jamana ti ka jue mɛ bibi na y'a ye final la mali ti ka jue an be se k'a fɔ mɔgɔw bɔra ko kɔnɔ kulu o ye fɛn ye fɛn min ka ɲi farikolo ɲɛnajɛ bɛ sigi mina min kɔnɔ o ye bɛɛ ni keleya mina de
haman ɲang fiba afrik ɲɛma don ale ye foli lase malidenw ma kɛrɛnkɛrɛnna mali ɲɛmaw
n be a damina fɔlɔ ka mali otoritew k'u fo k'u waleɲuman dɔn parske u sɔnna kalo kelen kɔnɔna la an ka fiba afrik asamble general ka kɛ yan nɔ ka tila ka na ni afrokan min kɛ yan nɔ afrokan min dɔ wɛrɛ tɛ aw b'a dɔ san nani o san nani an be afro basket kɛ o ye an ka zoru be ka bɔ etats-unis ka bɔ japon ka na erɔpe ka bɔ amerike ani afrik du wɛrɛ la olu de bena ɲɔgɔn sɔrɔ afro basket la ma an y'a ye katégori wɛrɛw be nu u be zuwe u ka jamana kɔnɔna la u b'u ka championnaw kɛ mais chansi t'u bolo u tɛ se ka zuwe fɛngɛ wɛrɛ la o de y'a to an ye afrokan nin fana kɛ afrokan ye mun ye ni ye obama ka kuma lamɛ afrik bise yes we can afrik bise afrik bise a y'a yira effectivement bi bamako n'aw y'a ye nin lɔgɔkun kɔnɔna la basket diyara mɔgɔ ye a ka bon hakili ma mais i b'a daminɛ joueur nunu yɛrɛ la fɔlɔ parceque ni nin tournoi tɛ i t'u ye ka fédération malien de basketball k'u fo ka tila ka jɔnw fo les fans parceque fan malien nunu u ka fo pourquoi parceque u ka ekipe ma ta final la mais RDC ka na ni kenya bibi ni we i b'a fɔ ko an tun be nairobi ou bien an tun be kinshasa fi b'a fi tun be ne ɲina
sira wɛrɛ fɛ an ka kuma di mali nɔɔni fédération ɲɛma mamuru buware ma juma tɛmɛne mali nɔɔni fédération y'a ka ladala ɲɔgɔndan kɛ stade moribo keta la mamuru buware b'a laɲini fɔ an ɲɛna
an be fɛ ka tamasiyɛn de jira jamana k'a fɔ nɔɔni ye fɛn ye i be se ka a kalan waati bɛɛ k'a daminɛ san bi segin ka jigi san wolonwula i be se ka nɔɔni dege ni se ka kan k'a dege parske n'i be se nɔɔni na i b'i yɛrɛ lakisi i be se ka mɔgɔ wɛrɛ lakisi gan fɛ mun de bi kɛ o le k'a ka fɔ ko denmisɛniw a taa nɔɔni dege u be denmisɛniw gwandi ko a kana sɔn u ka taa kɔla a kana sɔn u ka taa ba la n'a y'u dege nɔɔni na u ka fisa k'u bali kɔla t'a la u ka fisa k'u bali ba t'a la
gɛlɛ juman b'a yɛrɛ ka nɔɔni ko la ni a y'a sɔrɔ u hakɛ na yala kunnafoni be mɔgɔ bolo a kan wa
gɛlɛyaba bɛ anw ka mun na parske ali bi nɔɔni ma faamu ne ma faamu e tɛ fɛ e de ka taa a tunɲɔgɔn nɔfɛ k'u be taa ba la kelen dinako b'a la musomani ka na ka fini bɔ a yɛrɛ la k'a tɔ to filipi ye k'a bɛ nɔɔni kɛ dinɛ b'o kɔn nin bɛɛ de b'a to nin disilini a ti ka faamu pur k'a kɛ ta ɲɔ kira y'a fɔ a ka disi kɔnɔ kisi nɛ ba kan a ko silama kɛ k'a ka su digi ani nɔɔni parsek o fila de be se k'i kisi o waati la kɛlɛ tun kɛ ni su ye ɛ n'i bɛ sɔga e nana se ba ma i tɛ nɔɔni na i tɛ to wa o da to a fɔra a disika kɔnɔ silama ji dege so dege
musaka bɛ bɔ nin ko nu na ni b'a fɛ k'a dege
n'i fɛ k'a dege stade moribo keta la i mana na dɔ o dɔ i bi mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ bi si tɔgɔ sɛbɛ k'i kalan
vowa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure kalanseli don